aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. S-a încheiat înscrierea candidaților pentru alegerile locale din 20 mai. 75 de ani de la revolta din ghetoul de la Varșovia și în lumea copiilor și taților din Suedia și Republica Moldova. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Alexandru Eftode.
Bună seara! Premierul Pavel Filip a anunțat că Chișinăul va cumpăra autobuze din Belarus, urmând ca acestea să fie asamblate în viitor în Republica Moldova și, eventual, exportate în Uniunea Europeană. Contractul de achiziție a fost semnat cu ocazia vizitei la Chișinău a lui Alexandru Lukashenko. A spus Filip la o conferință de presă comună cu liderul Belarus, pe care l-a lăudat pentru întărirea relațiilor.
Relațiile dintre țările noastre sunt cordiale, în mare majoritate se datorează dumneavoastră personal.
Liderul belorus, care s-a aflat într-o vizită de două zile în Republica Moldova, a spus că țara sa are nevoie de produsele agricole moldovene. Parlamentul European a adoptat o rezoluție în care critică autoritățile belaruse pentru hărțuirea presei independente înainte și după alegerile locale care au avut loc în luna februarie. În rezoluția adoptată astăzi, cu o majoritate covârșitoare de voturi, se mai cere reabilitarea deplină a tuturor foștilor deținuți politici ai regimului Lukashenko și eliberarea altor activiști arestați. Speakerul Andrian Candu a declarat că Rusia a blocat la adunarea generală a Națiunilor Unite discutarea cererii Republicii Moldova privind retragerea trupelor ruse din stânga Nistrului. Vorbind la o conferință de presă după vizita recentă în Statele Unite, Candu a spus că Chișinăul nu renunță la ideea unei asemenea rezoluții. Guvernul moldovean a propus introducerea chestiunii vizând retragerea trupelor ruse și pe agenda adunării generale ONU din septembrie anul trecut, fiind aspru criticat de Moscova. Astăzi s-a încheiat perioada depunerii cererilor de înregistrare a candidaților în alegerile anticipate de pe 20 mai pentru primăria Capitalei. 7 candidați au fost înregistrați deja, alții câțiva așteptând decizia autorităților electorale. În ultima zi de depunere a cererii de înregistrare a anunțat că se retrage din cursă activistul civic Sergiu Tofilat, care a spus că nu a reușit să adune cele 10.000 de semnături necesare candidării ca independent. Singura care candidează ca independentă este primărița interimară Silvia Radu, care a adunat semnăturile în câteva zile, dar a respins sugestiile că ar fi avut ajutorul guvernării. În Armenia au fost reținuți peste 100 de protestatari în timpul ciocnirilor cu forțele de ordine de la Erevan. Ciocnirile de astăzi au avut loc în a 7-a zi a protestelor opoziției față de alegerea fostului președinte Serge Sargsyan ca premier, după o reformă constituțională controversată, care i-a asigurat acestuia menținerea puterii. Protestele au continuat în ciuda intervenției forțelor de ordine.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri, la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere, la europalibera.org. Tot acolo, reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu. Pe 20 mai au loc alegeri locale, cele mai urmărite de acum și mai controversate sunt la Chișinău și Bălț, mai ales că alegerile din capitală sunt percepute de toată lumea, politicieni și votanți, drept un test important pentru alegerile generale care ar urma să aibă loc în noiembrie. Mai multe de la Ala Ceapai.
Dintre cei 13 pretendenți la funcția de primar al capitalei au fost deja înregistrați oficial doar 7. Ei vor apărea în buletinele de vot în următoarea ordine, stabilită prealabil prin tragerea la sorți. Vasile Costiuc, din partea Partidului Democrație Acasă, Andrei Năstase, candidatul Partidului Platforma DA, sprijinit de Partidul Acțiune și Solidaritate și Partidul Liberal Democrat, Alexandru Roșco, din partea Partidului Casa Noastră Moldova, Regina Apostolova, candidată a Partidului Șor, Valeriu Munteanu din partea Partidului Liberal, Ion Ceban, candidatul socialiștilor și Victor Strătilă din partea Partidului Verde Ecologist. Cu o zi înainte de încheierea perioadei de înregistrare, au depus dosarele pentru a fi înscriși în cursă încă 4 candidați. E vorba despre Alexandra Can din partea Partidului Național Liberal, Andrei Munteanu din partea Partidului Societății Progresiste, Maxim Brăilă din partea Partidului Popular și Silvia Radu, candidat independent. Alexandru Mățu din partea Partidului Rusoslavian și Constantin Codreanu din partea Partidului Unității Naționale au depus actele astăzi, în ultima zi de înregistrare. Încercările partidelor pro-europene de a identifica un candidat comun au ieșuat. Astfel, în cursă participă doi pro-unioniști declarați, Constantin Codreanu și liberalul Valeriu Munteanu, și încă 8 candidați pe segmentul de dreapta pro-european. Candidații de stânga cu orientare prorusească sunt doar 3, Ion Ceban, Regina Apostolova și Alexandru Mățu. În mediul experților, drept favoriți ai cursei sunt declarați Ion Ceban, Silvia Radu și Andrei Năstase. Silvia Radu este singura care a reușit în mai puțin de o săptămână să adune minim 10.000 de semnături necesare pentru a participa în calitate de candidat independent. Activista Maia Laguta a început și ea să adune semnături, dar a renunțat în scurt timp, spunând că nu-i reușește. Un alt activist, Sergiu Tofilat, a anunțat și el azi că nu va participa în cursă pentru că a reușit să adune doar a 5-a parte din numărul necesar de semnături. Asociația Promolex constată în primul raport de monitorizare a campaniei, publicat azi, că Silvia Radu a utilizat abuziv resurse administrative în procesul de colectare a semnăturilor. Șeful misiunii de observare, Pavel Postică, consideră că, în general, candidații independenți sunt discriminați în raport cu cei sprijiniți de partide, fiind obligați să adune un număr de semnături excesiv, la părerea expertului.
Am vrea ca, similar cu alegerile parlamentare și prezidențiale, candidații independenți să fie puși pe picior de egalitate cu candidații desemnați de partidele politice și să colecteze în condiții de echitate și egalitate semnături.
Promolex a estimat cheltuieli de peste 470.000 de lei pentru activități cu tentă electorală efectuate de potențialii candidați înainte de înregistrarea acestora. E vorba în special de publicitatea politică stradală. Cel puțin 2 candidați, Ion Ceban și Regina Apostolova, după ce au fost oficială înregistrați în cursă, au cheltuit mii de lei pentru activități electorale, fără a reflecta în contul fondului electoral, spune Postică.
Este regretabil faptul că noi atestăm astfel de cheltuieli, însă nu vedem pe pagina web-a Comisiei Electorale Centrale informații despre deschiderea fondurilor electorale, dar și rapoartele financiare corespunzătoare.
La Bălți, observatorii Promolex au constatat cel puțin 2 cazuri ce pot fi calificate drept oferire de cadouri electorale, în ambele fiind implicat candidatul desemnat de Partidul Socialiștilor, Alexander Usatăi, care a oferit pungi cu produse alimentare din numele Fundației de Binefacere din Suflet, care aparține soției președintelui Igor Dodon. În cursa pentru funcția de primar în Bălți și-au depus dosarele 8 candidați. Favoriții cursii ar fi socialistul Alexander Usatăi și Nicolae Grigorișin, candidatul fostului primar de Bălți. Comisia Electorală Centrală nu a oferit deocamdată explicații despre decalajul considerabil a numărului de alegători constatat de Promolex, care a comparat datele din registrul de stat al alegătorilor și listele electorale. În Chișinău, numărul de alegători a descrescut cu circa 1.000, iar în Bălți se constată o diferență de peste 4.000 de alegători în cele 2 baze de date. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Parlamentul European a respins, cum se știe, săptămâna trecută propunerea să se stabilească noi condiții pentru ajutorul macrofinanciar de 100 de milioane de euro promis de Uniunea Europeană Chișinăului. Nici o tranșă din ajutorul anunțat la începutul lui 2017 nu a ajuns încă la Chișinău, plățile fiind întârziate, între altele, de reforma electorală adoptată de puterea moldoveană în ciuda recomandărilor Comisiei de la Veneția. Marți, inițiatorul rezoluției eșuate, europarlamentarul conservator român Cristian Preda, declara Europei Libere că eșecul s-a datora influenței liderului democrat Vlad Plahotniuc și a fracțiunii socialiste din Parlamentul European. Valentina Ursu a stat de vorbă cu europarlamentarul socialist Andy Cristea despre șansele Moldovei de apropiere de Uniunea Europeană și soarta reformelor.
La momentul ăsta, Republica Moldova, dacă ar fi Elveția Estului, din păcate, având în vedere care este climatul general în Uniunea Europeană, nu ar adera la Uniunea Europeană.
Dar de ce ați făcut această paralelă?
Am făcut această paralelă pentru că am senzația că avem niște așteptări extraordinar de mari cu privire
exagerate
la establishmentul politic din Republica Moldova și avem senzația că lucrurile stau în loc sau nu avansează pentru că cineva nu implementează reforme. Lucrurile sunt mai complexe de atât. Deci, repet, dacă la momentul ăsta totul ar fi perfect în Republica Moldova și ar fi Elveția Estului, Republica Moldova, din păcate, nu ar fi pe lista scurtă de aderare la Uniunea Europeană. Pentru că Uniunea Europeană se uită acum la Balcanii de Vest, nu se uită în vecinătatea estică.
Importanța reformelor rămâne a fi pe agenda discuțiilor dintre Chișinău și Bruxelles?
Bineînțeles, este esențial. Adică faci reformele care apropie Republica Moldova și orice alt stat din vecinătatea estică de spațiul Uniunii Europene, este crucial. Deci reformele reprezintă în continuare lucrurile pe care autoritățile din Republica Moldova și clasa politică trebuie să se concentreze, evident. Dar mai important este, din punctul meu de vedere, stabilitatea după alegerile parlamentare pe care le aveți și nevoia de a rămâne pe orbita europeană.
A fost europarlamentarul socialist român Andy Cristea, interviul integral realizat de Valentina Ursu, desigur, pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Începe ziua informat. Încheie ziua informat. Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6 și 30 de minute și seara de la ora 9.
În Polonia este marcată astăzi, 19 aprilie, împlinirea a 3 sferturi de veac de la insurecția celor aproximativ 750 de luptători evrei din ghetoul de la Varșovia, creat de naziști la un an de la invadarea Poloniei la începutul celui de-al doilea război mondial. Mircea Țicudean cu detalii.
La Varșovia au sunat sirenele, iar străzile s-au umplut de narcise de hârtie în amintirea sutelor de evrei uciși în timpul revoltei din ghetoul înființat în capitala polonă de ocupanții naziști în al doilea război mondial și a milioanelor de evrei omorâți în lagărele de concentrare. Televiziunile poloneze au transmis încă de dimineață aproape non-stop reportaje de la diferite manifestări.
2000 voluntariuși będzie rozdawało papierowe żonkile mieszkańcom stolicy jako znak pamięci i dumy. Po południu w ogrodzie Saskim w alei przy grobie nieznanego żołnierza zostanie posadzony dąb pamięci. Następnie na placu Grzybowskim.
Președintele polonez Andrzej Duda a vizitat un cimitir evreiesc de dimineață înaintea ceremoniei oficiale de la Monumentul Eroilor Ghetoului. Manifestările urmau să culmineze diseară cu un concert organizat de Muzeul Istoriei Evreilor Polonezi. Luptătorii evrei și-au pornit atacul la 19 aprilie 1943, după ce naziștii au început să deporteze supraviețuitorii închisorii urbane înființată în 1940. În momentul de maximă aglomerație, ghetoul găzduia probabil aproape jumătate de milion de oameni. În perioada dinaintea revoltei, fusese răduși la moarte în camerele de gazare de la Treblinka, aproximativ 300.000 de evrei. Potrivit istoricilor, în aprilie 1943 în ghetou se mai aflau cam 60.000 de oameni, iar naziștii au început să incendieze clădirile ca să-i forțeze pe eventualii supraviețuitori să iasă din ascunzători în vederea lichidării. Acela a fost momentul când luptătorii evrei i-au atacat pe naziști, preferând să moară în luptă mai degrabă decât în camerele de gazare. În lupta inegală cu germanii au murit aproape toți insurgenții înarmați doar cu pistoale și alte arme ușoare. Până la urmă, cum amintește Associated Press, insurgenții evrei au rezistat aproape o lună, adică mai mult decât unele țări atacate de Germania lui Hitler. Cel mai vizibil simbol al aniversării revoltei a devenit în ultimii ani narcisa galbenă de hârtie, distribuită astăzi în capitala polonă de aproximativ 1500 de voluntari. Ea este un omagiu adus lui Marek Edelman, unul din liderii revoltei, medic cardiolog, decedat în 2009. El, an de-a rândul, după eliberare, a primit anual la 19 aprilie de la o persoană necunoscută un buchet de narcise pe care de fiecare dată l-a depus la monumentul revoltei din ghetou. Narcisa galbenă amintește în plus steaua galbenă pe care evreii au fost obligați să o poarte în Germania și în țările ocupate de naziști. Agențiile de presă notează că, din păcate, a 75-a aniversare a revoltei din ghetoul de la Varșovia vine pe fondul tensiunilor dintre Israel și guvernul naționalist conservator al Poloniei, care încearcă să șteargă cu buretele, printr-o nouă lege controversată, orice implicare a polonezilor în lichidarea și persecutarea evreilor în al doilea război mondial. Unul din cei câțiva supraviețuitori ai ghetoului, aflați încă printre noi, pe nume Marian Calvari, de 87 de ani, este citat de AP cu declarația: "Eu sunt înfricoșat de renașterea fascismului și naționalismului. Văd cum naționalismul este glorificat și pus pe piedestal, de parcă ar fi ceva nobil." AP notează că de obicei demnitarii israelieni participă la aniversarea de la Varșovia, dar anul acesta majoritatea au rămas acasă, unde au loc alte mari manifestări cu ocazia celei de-a 70 aniversări a statului Israel.
A fost Mircea Țicudan.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Și acum trecem în lumea copiilor cu următoarele două relatări. Tații din Moldova și Suedia. Așa se numește expoziția de fotografie deschisă miercuri la un centru comercial din Chișinău. Organizată de Ambasada Suediei la Chișinău, Organizația Națiunilor Unite în Moldova și Institutul Suedez, expoziția prezintă fotografiile a 25 de tați suedezi și 10 moldoveni, imagini ce ilustrează modul în care bărbații își percep și joacă rolul de tați. Pentru organizatorii expoziției, șansa de a promova ideea egalității în familie. Mai multe de la Tatiana Etzko.
Petru Negură este lector universitar și tata două fetițe, Voica și Kira. El este unul dintre cei 10 părinți moldoveni care a acceptat să fie fotografiat și să vorbească despre rolul său în creșterea și educarea copiilor. Spre deosebire de eroii suedezi ai proiectului, Petru nu și-a putut permite să-și ia concediu paternal legal, care e posibil și în Moldova deja de un an. Totuși, el a ales să se implice. Și iată de ce.
Văzând cum stau lucrurile la nivel de egalitate de gen, cum bărbații se implică în treburile de educație și de creștere a copiilor lor, la nivel puțin mai global, m-a influențat foarte mult și în maniera mea de a mă implica cu copiii. Mă simt și norocos din motivul că am avut posibilitatea și materială și timpul suficient pentru a mă implica mai mult timpuriu cu copiii, pentru că eu am niște vecini care sunt foarte buni, sunt foarte dedicați ca tați, dar ei nu pot să-și aloce foarte mult timp pentru copii, pentru că ei muncesc de dimineață până seara.
Dacă în Moldova concediul paternal este o premieră, în Suedia are o istorie de peste 40 de ani. De fapt, Suedia și este prima țară din lume care a înlocuit concediul de maternitate cu idee de concediu pentru creșterea copilului, de care pot beneficia ambii părinți. Andreas von Beckerat, șeful Departamentului Europa de Est și Asia Centrală din cadrul Ministerului de Externe al Suediei, spune că motivația țării sale de a promova acest concept ține de impactul major al concediului paternal asupra egalității de gen.
Noi considerăm că pentru familie este important să aibă posibilitatea să aleagă cine stă acasă cu copiii, mama sau tata. Faptul că eu am avut șansa de a sta cu copiii mei în concediu parental, nota redacției, a fost de asemenea foarte important pentru a combate diferite stereotipuri pe care le avem în societatea noastră. Prin faptul că m-au văzut alături de ei, că am făcut curat în apartament, am spălat vesela, am schimbat scutecele, copiii mei sper că au o perspectivă mult mai echilibrată asupra stereotipurilor de gen.
În Moldova, decizia părinților de a-și lua concediu de îngrijire a copilului este influențată și de mărimea salariului. Dafina Gercheva, coordonatoarea rezidentă a ONU în Moldova, crede însă că, pe lângă aspectul financiar, deciziile părinților au la bază prejudecățile care ar explica numărul mic de tați care solicită concediu paternal.
Încă există norme conservative și percepții stereotipizate. De asemenea, sunt puține instituții pentru copii, cum ar fi grădinița și creșe. În Moldova există și discrepanța dintre salarii, femeile fiind remunerate mai puțin pentru același tip de muncă. Evident că acești factori sunt importanți, dar rolul decisiv îl au prejudecățile, stereotipurile și normele sociale învechite. Iată de ce este necesar dialogul, discuțiile, conștientizarea și sensibilizarea opiniei publice.
Expoziția de fotografii cu tații moldoveni și suedezi, alături de copiii lor, poate fi vizitată până la sfârșitul lunii. Susținătorii acestei inițiative speră că mesajele de promovare a egalității dintre părinți în creșterea copiilor vor determina părinții moldoveni să chibzuiască o dată în plus atunci când decid cine și ce rol își asumă în îngrijirea și educarea urmașilor. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Tatiana Iețco.
La centrul expozițional Mold Expo s-a deschis Salonul Internațional de Carte pentru Copii și Tineret. Anul acesta, la târg participă edituri și distribuitori din 9 țări, iar în cele 4 zile ale târgului vor fi lansate peste 80 de titluri noi, au anunțat organizatorii. Tamara Grejdeanu a fost la deschiderea salonului, unde se aflau deja sute de copii însoțiți de părinți și profesori.
Wow! Asta cât costă? Asta cât costă?
Nu mai cumpăra, gata, că astea ajung.
Toate sunt așa de frumoase și toate sunt așa de interesante și nu știu chiar care să o aleg.
Micii vizitatori ai târgului de carte imită fără să vrea comportamentul maturilor. Pe unii vezi că se bucură de ocazia de a chiuli de la ore, alții însă sunt hotărâți să-și cheltuie banii din pușculița pe cărți. Cei motivați nu au nevoie de îndrumarea profesorilor și consultanților. În cărțile de poezii și povești, enciclopedii sau cărți de colorat, micii cititori au căutat întâi de toate personaje din desenele animate. Daria, elevă în clasa a treia, mi-a spus că îi plac istoriile cu supereroi, diferite de cele care sunt recomandate la școală.
Eu nu iubesc să citesc cărțile care ne dă învățătoarea, pentru că învățătoarea ne dă cele mai plictisitoare cărți. Eu încă merg în librărie ca tata să nu-și cheltuiască banii, apoi citesc deodată o carte până când am timp ca să nu cheltuim banii.
Ca în fiecare an, editurile au scos și cărți la reducere, spre marea bucurie a copiilor, care au avut de gestionat azi bugete în jurul la circa 100 de lei. Pe mulți, prețul i-a uimit însă.
Vrem să cumpărăm o carte, dar nu să ne dă la urmă.
129, nebun?
129 e cam...
Dar așa mai ieftin în carte.
Printre vizitatorii târgului sunt și părinți. Stau de vorbă cu Natalia Coadă, mama unei fetițe de aproape 3 ani. Ea spune că îi cumpără de mult cărți pentru a o face să le îndrăgească.
Indiferent ce carte, doar să aibă o carte sub mână, o carte nouă, pentru ea e o revelație.
Cât de mult sunt atenți părinții la cărțile pe care le cumpăr, pe care le aleg?
Noi încercăm să-i băgăm sub mânuțe tot felul de cărți, adică toate genurile, chiar dacă sunt cu mașinuțe, chiar dacă sunt cu dezvoltarea logicii, chiar dacă sunt cifre, litere, indiferent. Ea deja își alege ceea ce iubește. Cartea îți încordează și neuronii un pic.
Diversitatea și designul atractiv a sporit interesul copiilor pentru carte, spun profesorii care urmăresc în virtutea meseriei cum evoluează producția editorială. Dar cărțile oricum intră în competiție cu internetul, iată de ce la școală îi se acordă mai multă atenție lecturii, spune profesoara Galina Molea, care și-a dus la târg clasa de 35 de copii.
De la început n-a fost chiar binevol, dar citindu-le povești zilnic, i-am captivat mereu, permanent le-am adus informații suplimentare și iată acum zilnic în timpul meditațiilor o oră rezervăm lecturii. Practic toți citim foarte bine.
Urmărind alegerile copiilor, este lesne de înțeles că băieții aleg cel mai des cărți cu dinozauri sau corsari, iar fetele se uită la cele cu prințese și salvatori. Editurile țin cont de aceste preferințe, însă de multe ori alegerile copiilor nu sunt agreate de părinți, remarcă Lucia Ciocan, manageră în cadrul editurii IARC.
Observăm în fiecare an aceeași situații când părinții vor să le cumpără cărți pentru școală, enciclopedii cu foarte multă informație. Dar copiii vor cu totul altceva. Copiii vor să se bucure de o carte. Părinții se uită la preț, părinții se uită la volum, adică prețul trebuie să fie cât mai mic și volumul cărții cât mai mare.
Lucia Ciocan crede că atunci când părinții tind să cultive plăcerea lecturii, cel mai judicios ar fi să ia copilului în primul rând cartea care i-a trezit curiozitatea și apoi pe cea pe care o consideră mai necesară. Recomandarea ei este ca micilor cititori să li se oferă cărțile pe care le așteaptă. Altfel, aceștia nu vor fi motivați să citească. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
În Germania, la Gera, în landul Turingia, a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute premiera unei noi producții a operei lui George Enescu, Oedip, un eveniment cultural de mare efect, după cum relatează corespondentul Europei Libere, Victor Eschenazi.
Este vorba într-adevăr de un eveniment despre care un critic muzical venit de la Frankfurt și cotidianul său de prestigiu Frankfurter Allgemeine Zeitung semnala imediat, între altele, excelența pe plan muzical și vocal. Faptul că bas-baritonul în rolul titular, Sebastian Soulet, oscilează cu strălucire între anxietatea existențială rece și fatalismul resemnat al lui Oedip și că orchestra împreună cu corul formează coloana vertebrală a reprezentației. Spectacolul este excepțional, iar la originea succesului se află atât regizorul Kai Kunze, directorul teatrului din Ghera, care visa de ani de zile să poată pune în scenă Oedip, cât și scenograful și autorul costumelor, ambele de mare originalitate, Duncan Hyler, și dirijorul, directorul general muzical Laurent Wagner, îndrăgostit pe parcursul montării operei de muzica lui George Enescu. Practic, nu pot să nu fii cu totul impresionat de perfecțiunea colaborării dintre regizor și scenograf, de succesiunea de infinite simboluri, idei, soluții ce ilustrează și dau formă istoriei și muzicii lui Oedip. O istorie care pe scenă se desfășoară simbolic sub pleoapa unui imens ochi ce se deschide făcând loc scenei naturaliste a nașterii lui Oedip și se termină cu acesta dispărând în pupila ochiului ce se închide. Fiecare scenă și are simbolurile și farmecele ei, de la marele preot ce trimite cu gândul la preoții Atosului, la triunghiul pitagoric, piesa metalică pe ale cărei laturi se mișcă și își frământă gândurile și vocea Oedip, la vestimentația și mișcarea scenei de la Corint, care trimit cu gândul la picturile epocii Art Nouveau și ale lui Klimt. Ghera este un oraș de mici proporții, dar, așa cum îmi spunea dramaturgul șef al operei, Felix Eckerle, montarea lui Oedip a devenit posibilă grație unui premiu prestigios de cea mai bună scenă a țării în afara marilor centre culturale, căpătat cu un an în urmă din partea Ministerului Federal al Culturii, Felix Eckerle.
It's enormous opera in any dimensions. The story, but also the orchestra is very, very big and the chorus as well.
Oedip este o operă enormă în toate dimensiunile ei. Istoria relatată, orchestra este foarte mare, corul la fel. Faptul că anul trecut am câștigat premiul federal acordat teatrelor de mai mică învergură și am căpătat astfel bani, ne-a permis să montăm această operă foarte specială, a cărei muzică suferă pe de o parte influențe vieneze și franceze, pe de alta este o muzică specific românească. Este un limbaj muzical unic. Nu am văzut niciodată opera pe scenă, dar muzica lui Enescu am cântat-o aici cu câteva săptămâni în urmă, Peter Ruzicica a dirijat Sinfonia a IV-a lui Enescu, iar pentru următorii doi ani avem fonduri importante pentru proiecte cu muzică din Ungaria și România. O mulțime de proiecte cu soliști și dirijori invitați. Vom efectua un turneu cu orchestra noastră la Timișoara, care este oraș înfrățit, partener cu Ghera, iar orchestra din Timișoara va veni aici.
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Victor Cobosneanu, redactor șef al săptămânalului Observatorul de Nord.
Materialul cheie din acest număr este intitulat Drumul Slocan Ironești reparat în ghilimele cu promisiuni. Este vorba poate de cel mai rău și cel mai periculos drum din Republica Moldova, ori acesta poate fi comparat numai cu drumul Bălți-Vama-Spuleni, care la fel este unul dezastruos. Altfel, șoferii care au nenorocul să circule pe traseul Soroca-Șolcani-Ironești sunt întâmpinați de un panou informativ minciunos care spune că în perioada decembrie 2016-2018 au loc lucrări de reabilitare acestei porțiuni de drum. Elevii de după gratii, astfel se intitulează un alt material despre deținuții penitenciarul din Soroca, care de mai mulți ani au posibilitate să învețe o meserie chiar aflându-se după gratii. Astfel, în prezent, 30 de deținuți de la închisoare din Soroca, părțiți în 9 grupuri, învață meserie de confecționer al obiectelor de artă din lemn și cea de mecanic reparator. În numărul de vineri mai avem un amplu reportaj de la tabăra fotografică organizată de Internews și National Geographic, la care au dorit să participe circa 300 de tineri fotografi din Republica Moldova, dar numai 20 dintre ei, inclusiv 3 din Soroca, au fost acceptați pentru a fi ghidați de experți internaționali.
A fost Victor Cobosneanu, redactor șef al săptămânalului Observatorul de Nord. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere, prezentatoarea ei, Ileana Ciurchescu, vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și ne găsiți, desigur, pe rețelele de socializare.